kulosizi kakhulu ukuthi induna uKhayisa izifika isikusimo lesi ekuso sona lamhlanje. Ngicala nje elingi lamswane. Kubuhlungu kakhulu ukuthi induna ehloniphekayo njengoKhayisa iyephathwa okwesigcapha kabuhlungu kangaka ngento engelamsebenzi. Siyakubona nje kusobala ukuthi lokho okwenzakalayo ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhayisa. Zikhona eziyisigugumadevu upolitics ezizona ezilwa naye uKhayisa, yizwe esezimvalela
emphakathini manje. Kuthoni kolokhu kuncaza ukhangele sizokuthiwa abantu sibili ngani bathukuthele ngalokho?
Abantu balelungelo lokuthukuthela sibili ngoba into le enziwa induna yesizwe, into abayenza uKhayisa, labo abantu bakho uKhayisa elihlambabaloyo khona phana, nxa besizwa ukuthi induna yabo iphathwa kabuhlungu kanje yizitiwi zombangazwe ezizona ezimlwisayo khona phana, kungakuhle ukuthi abantu besokome into le bengayivumeli ukuthi kuye phambili. Ngoba singakuvumeli ukuthi okuntu lokhu kuye phambili. Lamhla bakwenze kuKhayisa, kusasa bakwenza kini, kusasa bekwenze kuwe Dube, ngenxa yokuthi kasihambisani labo embonweni kwezombusazwe. Akusicala ukuthi sibe lembono ehlukileyo mayelana ngezombusazwe. Okulicala ukuthi nxa sile mbono ehlukileyo kwezombusazwe bese sisenzelana olunye njengakhonokho abakwenza uKhayisa, akulunganga lokhuyana. Ngakho-ke abantu balelungelo ukuthi kabasukume lapho abakhona, kabahlokome. Nxa kumele ukuthi ipakwe, ayipakwe. UKhayisa khulula.
Ye, siyabona ukuthi uKhayisa sibili lapha wayesilwa ngodaba lwentaba zinduna, wayesithi sokungena abantu abangaziwala ukuthi bavela ngaphi. Kwabuya njalo lolu daba lukamuyi uDumisa uDabengwa, kanye wayelibambe esidukwini sibili. Kuzobuya khonokho-ke okwenzakala esigabeni sakhe ukuthi kulo mama wayesenza ukuganga. Pho-ke nxa sukuhlanganisa konke khonokho ubona ngazani pho kuyathiwani, njengoba-ke abantu bengani kunganakubaphatuhle.
Kambe mfokaDube, njengoba sisazi sonke ukuthi umama lo waganga waletha indoda emzini wabanye abantu wazobanjwa. Akula nto embi eyenziwa induna nxa bathi kabuyele kibo ayelaywa bese bemphendulisa kabakibo. Kodwa silayiwe ngoba wenza ihlazo esigabeni umama lwane. Kodwa indlela asebephendukela ngayo induna ukuthi idikize uthango, ngokudikiza uthango sokumele ukuthi umuntu ayivale. Lake lakuzwa ngaphini ukuthi umuntu udikize uthango wayejele wayefokisini uthango? Hayi no, kunuka santungwana kusobala nje.
Pho-ke kuza kubamba njani? Bangamvalela-ke kuyahamba njani kwami?
Ngowami umbono kunje fokamvelasi, ngibona sengathi badinga ukuthi induna igwejwe inikwe esithi thina i-custodial sentence. Angisakhumbuli kahle ukuthi nxa uyinduna ungathiwa i-custodial sentence kule effect inganani ebuduneni bakho. Ngibona ngani ngesinye sezizathu ezingadala ukuthi ubuduna bakho ubususwe kuwe.